bildirdi, biz bildiririk. Yoxsa siz Azərbaycanla məsləhətləşməmiş, Azərbaycanla hansısa bir fikir mübadiləsi aparmamış, Azərbaycana qərəzli mövqe ortaya qoyacaqsınız və Azərbaycan bunu qəbul edəcək. Bu mümkün olan bir məsələ deyil axı. Və siz diqqətlə Strasselin məruzəsini oxusanız özünüz görərsiniz ki, məruzənin içərisində xeyli səhvlər var.
Səməd müəllim, indi bir şey deyək də, bu monitorinq komitəsi birinci dəfə deyil ki, belə tövsiyələr sənəd qoyur ortalığa, sonra müzakirə olunur, sessiyalarda qəbul olunur. Amma yəni əksər tövsiyələr yerinə yetirilməmiş qalır. İstər demokratik seçki olsun, istər sərbəst toplaşma azadlığı olsun və bu yəni dəfələrlə həm də bunu beynəlxalq qurumlar vurğulayır. Bax buna nə deyirsiniz?
Siz diqqətlə Avropa Şurasının tövsiyələrini görsəniz, baxsanız, görərsiniz ki və ciddi təhlil etsəniz, görərsiniz ki Azərbaycanın monitoring komitəsində olan öhdəliklərin əksəriyyəti həyata keçirilir. Bunu monitoring komitəsi də, Avropa Şurası da özü təsdiq edir. Siz görürsünüz ki,
orada məsələn, konkret bir ikisini deyə bilərsiniz.
Yerinə yetirilməyən öhdəliklərdən hansı qalıb? Birincisi və ən əsası.
Məsələn, seçki məcəlləsinin seçki məcəlləsi.
İkinci, yerinə yetirilməyən öhdəliklərdən bağlı alternativ xidmətin yaradılması. Yəni, bax, bu əsas ikisi qalıb. Biz ki, Azərbaycan öhdəliklərin əksəriyyətini yerinə yetirib. O ki, qaldı öhdəliyin yerinə yetirilməsindən sonra hansısa bir öhdəliklə bağlı fikir mübadiləsinin aparılması. Misal üçün, sərbəst toplaşma qanununla bağlı fikir mübadiləsinin aparılması ki, bu bənd düzdür, yoxsa bu bənd düz deyil. Bu, hər bir ölkənin müstəsnə səlahiyyətidir.
Səməd müəllim, indi bir məsələ var da. Bax, 9 bənd üzrə 40-dan çox tövsiyə irəli sürülüb. Əsas tövsiyələrdən biri də seçki məcəlləsinin beynəlxalq standartlara uyğun təkmilləşdirilməsidir. Bax, bu çağırışı bu yaxınlarda Avropa Birliyindən də Stefan Füle də Xarici İşlər Nazirindən görüşəndə dedi ki, Azərbaycanın seçki məcəlləsi mümkün qədər tez beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmalıdır ki, gələn seçki şəffaf keçirilsin, demokratik. Yəni necə olur? Eyni çağırışı, yəni tək Avropa Şurası demir, Avropa Birliyi də deyil, bir sıra qurumlar, amma siz də israr eləyirsiniz ki,
eyni çağırışı mən sizə deyə bilərəm. Birincisi, burada siz təbii müxtəlif beynəlxalq təşkilatları deyirsiniz. Ancaq eyni çağırışı, yəni Dağlıq Qarabağın sülhlə həll olunmasını və ermənilərə danışıqlar masasına oturmaqla bağlı bütün beynəlxalq təşkilatları deyir. Bunlar. Ona görə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar deyəndə bir məsələni nəzərdən keçirtmək lazımdır. O çağırışlar Azərbaycan Respublikasının mövcudluğunu, müstəqilliyini və milli maraqlarına hansı səviyyədə uyğundur? Və bu uyğunluq əvvəlcə təhlil olunmalıdır, müzakirə olunmalıdır. Qəbul olunsarsa, təbii, çox gözəl.
ABŞ Dövlət Katibinin müşaviri də bizə müsahibəsində demişdi ki, yaxşı olar ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu beynəlxalq dəyərləndirmələri göz ardı etməkdənsə, vecə almamaqdansa bir nəticə çıxartsın, yəni dəvəquşu kimi davranmasın. Yəni ölkənin beynəlxalq imicinin yaxşılaşdırılmasının qeydinə qalsın. Yəni bizim bu məsələ Avropa, sizi narahat edirmi?
Bizim Avropa ilə də, Amerika ilə də münasibətlərimiz çox yüksək səviyyədədir. O cümlədən çox ciddi bu beynəlxalq sənədləri təhlil etsəniz, yəni ciddi beynəlxalq sənədləri təhlil etsəniz, görərsiniz ki, Azərbaycanla bağlı münasibət də dəyişir, fikirlər də dəyişir, mövqə də dəyişir, Azərbaycanın rolu da dəyişir. Ancaq bir də təkrar edirəm, biz heç bir sənədi kənara qoymuruq.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla müsahibəni dinlədiniz. Müsahibədə Səməd Seyidov Kürü diplomatiyasından da danışıb. Bir müddət əvvəl xarici media hakimiyyətin bahalı hədiyyələr və Kürü qarşılığında beynəlxalq dəstək qazanmaq cəhdlərindən yazırdı. Müsahibənin tam mətnini azalliqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Artıq bizə bir SMS gəlib. Baxır, hansı beynəlxalq qurum və nə ilə ittiham edirlər? Bizim hüququ o qədər qoruyurlar ki, adamla xəcalət çəkir. Biraz hinduların, yəni mayalların azadlığı barədə danışsınlar. 21 dekabr olmasaydı, mayalların kim olduğu haqda Avropada tanımırdılar. Səməd Seyidovla müsahibəyə də saytımızda gələn şərhi sizə oxuyum. Səməd Seyidovun müsahibəsindən belə çıxır ki, ermənilər Azərbaycan xalqının hüquqlarını pozduğuna görə bu saxtakar yapçılar da Azərbaycan xalqının hüquqlarını pozur. Hakimiyyət həqiqətən də başını itirib və bunları yalnız inqilab yıxar, seçkilər isə boş şeydir. Kontekst proqramı davam edir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır? Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bir müddət əvvəl Prezident İlham Əliyev BP şirkətini neft hasilatına azaltdığına görə sərt tənqid etdi. BP-nin büdcəyə 8 milyard dollar ziyan vurduğunu dedi. Ancaq bu günlərdə BP Prezidenti Bakıya gəldi. Ertəsi gün isə Prezident BP-nin tənqiddən nəticə çıxardığını bildirdi. Əslində nə baş verdi? BP hökumət davasının arxasında duran səbəb nə idi? Bu suallara Nüşabə Fətullayeva cavab axtarıb.
Azərbaycan hökuməti ilə BP şirkət arasındakı buz əriyir və ya əridiyi bildirilir. Bu zaman ortaya sual çıxır. Tərəflər arasında niyə soyuqluq yaranmışdı? Lap əvvəldən başlayaq. Oktyabrda Prezident İlham Əliyev BP-nin hasilatı azaltdığını, Azərbaycan büdcəsinə 8 milyard dollar ziyan vurduğunu deyərək şirkəti sərt tənqidə tutdu. Bu çıxışdan sonra bir çox, özəlliklə hökumət yönümlü media qurumu BP əleyhinə yazılara başladı. Məsələn, Prezident administrasiyasına yaxınlığı ilə seçilən First News agentliyə bildirdi ki, Britaniya mətbuatında Azərbaycan əleyhinə gedən yazıların arxasında BP şirkəti dayanır. Bu şirkətin yerli və xarici işçilər arasındakı ayrı seçkiliyə yol verməsi də tənqidə tutulurdu. Və nəhayət, dekabrın əvvəlində BP şirkətinin icraçı direktoru Bakıya səfər edərək, Prezident İlham Əliyevlə və yerli neft şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayevlə görüşür. Hər iki tərəf əməkdaşlıqdan razılıqlarını dilə gətirir. İstər-istəməz sual ortaya çıxır. Tərəflər nədə razılığa gəliblər? Görüşdən bir neçə gün sonra İlham Əliyev çıxışlarının birində deyir.
Mən çox şadam ki, bizim əsas tərəfdaşımız olan BP şirkəti bu iradlara çox böyük məsuliyyətlə yanaşmışdır. Neft hasilatının sabitləşdirilməsi məsələləri ön planda dayanır və gələn ildən başlayaraq neft sənayesində sabitləşmə olacaqdır. Mənim iradlarımdan sonra Azərbaycanı istəməyən xarici qüvvələr, erməni lobbisi və əsaslar olsun ki, onlarla bir düşərgədə olan daxili müxalifət bu məsələni böyük dərəcədə qabarıq şəkildə bürüzə verməyə çalışmış.
BP şirkətinin icraçı direktoru görüşlərdə Azəri Çıraq Günəşli yataqlarında və Şahdəniz layihələrində hasilatın stabilləşdirilməsi proqramını müzakirə edib. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı BP-nin gələcək planlarından söz açır.
Həm Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti, həm də BP-nin və digər hətta tərəfdaşlarımızın da təxəssüsləri cəlb olunub və birlikdə planlar cızılıb. Bunlar məsələn 2013-cü il sonrakı illərdə hasilatın əsaslandırılması üçün vacib olan məsələlərdir. Birlikdə bu əsaslandırmanı aparmaq üçün plan hazırlanıb, proqram hazırlanıb, onlar texniki məsələləri əhatə edən plan və proqramlardır. Yəni, hasilatın idarə olunması ilə bağlı məsələlərdir ki, onların çözülməsinin əsaslandırılması üçün variantlar seçilib, müəyyənləşdirilib və o yönümdə də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə işlər aparılır və gələcəkdə də aparılacaq.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikri hər iki tərəfin açıqlamaları əsl həqiqətdən uzaqdır. Ekspert düşünür ki, tərəflər daha ciddi məsələdə razılığa gələ bilmirlərmiş.
O hasilatın azalması məsələsi ancaq fon idi. Daha dərin, daha ciddi problemlərin olması haqqında düşünürəm ki, söhbət bundan gedir. Yəqin ki, çox güman iceberg'in görünməyən tərəfində ciddi hər hansı bir iş gedirdi, danışıqlar gedirdi və bu danışıqların ümumi nəticəsi əldə olundu. Bu ola bilər ki, gələcək investisiyalarla bağlı olsun, ola bilər gələcək dərin qatların işlənməsi ilə bağlı olsun. Yəni bir neçə belə ciddi məsələlər var idi.
Neft Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru İlham Şaban Azərbaycan rəhbərliyi ilə BP şirkəti arasında baş verənləri nə iqtisadi, nə də kommersiyal sayır. Onun fikrincə sırf siyasi məsələlərdən söhbət gedir.
Bu sırf siyasi bəyanatdır və əsasən də daxili auditoriyaya hesablanır. Və göstərilir ki, bax görürsünüzmü, bu son iki ayda nə hadisələr baş verirdi, kimlər buna sevinirdi və kimlər öz arzularına çatmadılar. Əslində biz əməkdaşlıq edirdik və bu Azərbaycanın rəhbərliyinin Dövlət Neft Şirkəti və BP-nin əməkdaşlığı sayəsində öz istəyimizə, arzumuza və strateji hədəfimizə nail olduq.
Azərbaycan hükümeti BP şirkəti ilə nə də razılığa gəldi, nə dəyişdi ki, problem çözüldü. Bu barədə yazılarınız davam edəcəkmi? Suallar media qurumlarına ünvanlanır. First News agentliyinin rəhbəri Rəhman Hacıyev.
Əvvəlcədən planlaşdırılmış qaydada və ya kampaniya çərçivəsində yazmırıq. İndiki zamanın gündəmi nədirsə, ona uyğun da biz öz yazılarımızı formalaşdırırıq. Əgər burada problemlər var idisə və can prezident söylüyür ki, bunlar müzakirə olunub, müəyyən qərarlar çıxarılıb. Mən bunu şərh edə bilmərəm, çünki mənim kifayət qədər məlumatım yoxdur.
Ayna Zirkla qəzidinin iqtisadiyyat yazarı Fuad Əlizadə də eyni sualları cavablayır.
Söhbət ondan gedir ki, BP tərəfi Azərbaycan tərəfinin sözləmələrinə məhəl qoydu və bildiyiniz kimi BP tərəfindən böyük bir geologi parti gəldilər ki, basınlar oraya yasaq. Təzdən iştirak etsinlər və onu qaldırsınlar orada hasılatı. Birləliklə, mən fikirləşəm ki, bax, bu məsələ həll olundu və ona görə də hər iki tərəf məmnunum deyir ki, biz işləməyə hazırıq və iştirak davam olunacaq.
BP şirkəti 20 ildir Azərbaycanda çalışır. Şirkət Azəri Çıraq Günəşli Yataqlar blokundan, Şahdəniz layihəsindən başqa Bakı-Tiblisi-Ceyhan Neft və Qafqaz Qaz İxrac Boru Kəmərinin əməliyyatçısıdır. İndiyə dək Azərbaycandakı layihələrə 40 milyard dollardan çox sərmayə qoyulub.
Nüşabə Fətullayevanın reportajını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Xatırladım ki, bizə axşam 8-dən 9-a qədər qısa dalğada SW 9.40 MHz tezliyində, gün boyu isə internetdə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə, eləcə də Türksat və Hotbird peyklərində və mobil telefonlarda dinləyə bilərsiniz. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov adlı dinləyicimiz yazır. Əlbəttə qəbul etməlidir, amma bununla belə iş bitmir. Azərbaycan bundan qabaqlar da təntənəli surətdə insan hüquq və azadlıqları barədə bütün beynəlxalq qanunlara imza ataraq onu yerinə yetirəcəyinə söz vermişdi. Yerinə yetirilməsi isə bir mahnıda deyildiyi kimi görünməz aylara, illərə qaldı. Rafiq adlı dinləyicimiz yazır, onsuz da mahiyyət etibarilə bu fırıldaqçı rejim islahatla yox, imitasiya ilə məşğul olmaqla baş qatmaq fikrindədir. MSS imzası ilə bizə SMS yazan dinləyicimiz deyir ki, beynəlxalq təşkilatların bu hakimiyyəti tənqid etməsi yetərli deyil, nə qədər ki, bu xalq ayağa qalxıb İlham Əliyevi Liviya diktatoru Qəddafinin yanına göndərməsi. Daha bir SMS, xalqın tənqidindən nəticə çıxarmayan hakimiyyət beynəlxalq qurumların tənqidindən hansı nəticə çıxarlar? Necə deyərlər? Donuzu darıdan döyə-döyə çıxardarlar. Qəssab müsafir yazırdı bunu.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Kontekst proqramı efirdədir. Bugünlər dünya katolikləri İsa Məsihin mövludunu, Milad bayramını qeyd edirlər. Milad Vatikanda İsa Məsihin doğulduğu bildirilən Betləhəmdə necə keçirildi? İlkin Məmmədovun reportajını dinləyək.
Gəlin dua edək ki, İsraillər və Fələstinlər öz həyatlarını bir olan Allahın altında, sülfə, azadlıq içində yaşaya bilsinlər. Roma Papası 16. Benedikt dekabrın 24-ü Vatikandakı müqəddəs Piotr meydanında ənənəvi İsa Məsihin mövludu müraciətində belə deyirdi. Papa regiondakı digər ölkələr Livan, Suriyə və İraq və qonşuları üçün də dua edib. Xristianlığın yarandığı bu torpaqlarda xristianların sülh içində yaşaya bilməsi, müsəlmanlarla yanaşı öz ölkələrində birgə yanaşı yaşaya bilməsini diləyib. Mövlud günü Vatikandan sonra ən təntənəli şəkildə İsa Məsihin doğulduğu bildirilən Betləhəm Vifliyem şəhərində, Yardan çayının qərb sahilindəki Fələstin torbaqlarında qeyd olunub. Şəhərdəki Doğuluş kilsəsinin önündə keçirilən mərasimə Fələstin muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas və baş nazir Salam Fəyyad da qatılıblar. Mərasimdə Qüdsün Latın patriarxı olan Fuad Tual toplaşanlara moizə oxuyub. İngilis dilli bütün zəvvarlarımıza müqəddəs torpağa xoş gəlmişsiniz deyirik. Sizlərə və ailələrinizə müqəddəs və xoşbəxt mövlublar arzulayırıq. Bizim bu mərasimimizi izləyən bütün qonaqlarımız üçün də eyni şeylər diləyirik. Sizləri, özəlliklə də özlərini indi tənha hiss edən kəslərə əmin edirik ki, biz can sağlığı, bərəkət və rifah dolu yeni illə bağlı dualarımızla hər zaman yaxınımızda olacaq. And prosperity. İsanın doğulduğu torpaqlarda Mövlud günü üçün gələn Amerikalı turist Miles Azadlıq Radiosuna deyir ki, burada olanda Krismas'ı, Mövlud və ya Noel bayramını tamam fərqli hiss edə bilirlər. Mən Amerikadanam, orada bəzən Mövlud bayramının ideyası təhrif olunur və əsl anlamından uzaqlaşırıq. Əslində isə çox sadədir. Bu, İsa Məsih'in doğulduğunu, böyüdüyünü, günahlarımızdan ötürü ölməsini və sonra isə yenidən dirilməsini xatırlatmaq üçündür. Mövlud bayramı sırf müsəlman ölkələrində də, qeyd olunub Pakistanda əhalinin 3%-dən azını təşkil edən xristiyanlar da güzül təhlükəsizlik tədbirləri altında Kəraçidə mərasim keçiriblər. Mərasimdə vaizlər özləri və müsəlman qonşuları üçün əmin-amanlıq, xoşgörü və rifah duaları ediblər. Əfqanistandakı Amerika əsgərləri Kabul aeroportundakı kilsədə Mövlud bayramını qeyd edib, mahnılar oxuyub və 1-0 arxasında oturublar. Dünyanın bir çox ölkələrində isə Mövlud bayramı, Krisması, uşaqlar, Şaxta baba, Santa Claus ya St. Nicholas'ın hədiyələrini gözləyərək keçiriblər. İsa Peyğəmbərin doğulduğu gün münasibəti ilə keçirilən Mövlud bayramını Christmas, Noel, Mövlud, Rajiso kimi adlandırırlar. Katoliklər Mövludu dekabrın 25-də, digərləri isə istifadə elədikləri təqvimlərdən asılı olaraq yanvarın 6-sı və ya 13-də qeyd edirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramı davam edir. Sonda sizə bir-iki beynəlxalq xəbər təqdim edim. BMT-nin Baş Assambleyası qlobal silah alveri sazişi ilə bağlı razılığa gəlmək üçün daha bir konfrans keçirmək qərarına gəlib. Konfrans gələn il martın 18-28 arası Nyu-Yorkda keçiriləcək. Ötən ilin iyulunda keçirilən konfrans isə heç bir nəticə verməyib. Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çin kimi ölkələr təklifləri hər tərəfli araşdırmaq üçün əlavə vaxt istəyiblər. Qanun layihəsində insan haqlarını pozan ölkələr və terrorçuların əlinə silah keçməməsi üçün beynəlxalq nəzarət mexanizmi tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Bugün Misirdə yeni konstitusiya layihəsi ilə bağlı keçirilmiş referendumun rəsmi nəticəsi gözlənilir. Müsəlman qardaşları hərəkatı və digər mənbələrin məlumatına görə seçicilərin təxminən 64% yeni konstitusiya layihəsinə hə deyib. Əgər yeni konstitusiya qəbul edilsə, 60 gün ərzində ölkədə yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Müxalifət yeni konstitusiya layihəsinin qadın hüquqları və demokratik azadlıqlara cavab vermədiyini deyirlər. Onlar prezident Morsi və onun təmsil olunduğu müsəlman qardaşları hərəkatını özlərinə müvafiq konstitusiya hazırlamaqda günahlandırır. Suriyə üzrə beynəlxalq elçi Laxtar Brahim isə bugün Dəməşqdə hakimiyyətin qadağan etmədiyi 3 müxalifət qrupunun nümayəndələri ilə görüşüb. Frans Presin məlumatına görə nümayəndə heyətinə demokratik dəyişiklik uğrunda Milli Koordinasiya Komitəsinin lideri Hasan Abdil Azim rəhbərlik edib. Burada kontekst proqramı artıq sona çatmaq üzrədir. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, kontekst proqramında isə bələdçiniz mən edim, Arifə Kazımova. Sağ olun, salamat qalın.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəpik atıb yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, nəyətən hədilə xarəsini getirdik etilə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ilk tanıdıysə, mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirləşmə.
Yox,
sən təhqirləşmə.
Mən səbətəndən gəlməyəm, mən
subyektivdirəm. Yox, xüsusi mənanım yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra.
Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident paradına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
istənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.